Vi er næsten halvvejs med vores emne, hver dag med Helligånden. Vi skal beskæftige os også i næste måned med det. Vi er faktisk over halvvejs nu. Og jeg har faktisk lyst til at tage tråden op igen fra dengang jeg var på 14 dage siden. De sidste 14 dage har vi jo talt om Helligåndens dåb, at Jesus vil døbe os med Helligånden. Og det er fantastisk at se, hvem der har oplevet det også i de sidste 14 dage. Men et par uger før, så talte jeg jo faktisk om det her spændende emne, vildledt eller vejledt. Som handler om, at Helligånden vil lede os. Og der er sådan tænkt efter de to gange, om jeg egentlig var færdig med det emne, så fandt jeg ud af, at det var jeg faktisk ikke helt. Så jeg vil gerne lige tage en tredje del i dag, den tredje part i dag, og afslutte den i dag. For at lige sådan komme ind i emnet igen, så er jeg nødt til lige samle tråden op, så du kan følge med, hvis du ikke har været her. Meget kort, vi havde sådan et par punkter. Helligånden vil gerne vejlede dig. Det er ikke nogen bestemte personer, det er ikke nogen bestemte typer, men Helligånden vil gerne vejlede den enkelte. Dig. Der er ingen undtagelser. Det er din holdning, der er afgørende, hvis du vil det. Så fandt jeg på at sige, at den rejse, du er på som troende, kan du faktisk ikke gennemføre med mindre Helligånden vejleder dig, og han giver dig styrke. Der er mange, der tror, at være kristen og være troende, det betyder, at nu har vi en par regler, og dem skal vi følge efter, og det er anstrengende, og det kan jeg ikke gøre. Men det er langt fra det, hvad Bibelen siger. Fordi Gud har givet os Helligånden til at forandre os indenfra og leve med ham. Det er ham, der skaber forandringer i os, så at vi kan leve et andet liv. Så vi slår fast, at vi kan faktisk ikke gennemføre vores rejse uden Helligånden. Så han er til dig. Det næste, vi snakker om, det var, at du kan stole på Helligånden. Han har så meget integritet, fordi han er Gud, og vi kan stole på ham som person. Han er kærlig, han er retfærdig, han er fuldkommen, og han er en person, vi kan stole på. Det var vi inde på. Og Paulus, han beskriver faktisk Helligåndens virke sådan her fra 1. Korinther kapitel 2, hvor der står sådan her: hvad intet øje har set, og hvad intet øre hørt, hvad intet menneske har kunnet forestille sig, det har Gud beredt for dem, der elsker ham. Gud har givet os sin egen ånd, for at vi kan forstå betydningen af alt det, han har i sin nåde givet os. Det vil sige, du og jeg, vi har modtaget Helligånden, så at vi kan forstå alt det, hvad Gud har givet os. Hvis du har været der, så brugte jeg det her eksempel. Ole, han har været på vores kontor og også lige sådan en gipsvæg af, og det er støvet forfærdeligt. Men vi opdagede det faktisk ikke rigtigt. Indtil solen kom, så kunne du se alle de små støvpartikler i luften, og vi synes det var forfærdeligt. Det er en åbenbaring, at der er noget, som du egentlig ikke kan se, så kommer sollyset og viser det, og så er det åbenbaret. Det er det, Helligånden gør. Han åbenbarer noget, som allerede er der, som Gud har forberedt. Det er ikke noget, vi selv kan gøre, det er ham, der gør det. Helligånden kommunikerer med vores inderste, med vores hjerte, og med vores tanker og følelser, og det er jo der, vi alle sammen bliver ret usikre. Jamen, er det nu også Helligånden, der åbenbarer mig noget? Eller er det bare mig selv, eller er det måske endda dæmoner og onde ånder, som også findes, som Bibelen siger? Så vi skal jo finde ud af, er det nu ham, der taler til os? Fordi vi har jo ikke lyst til at blive vildledt. Jeg går ud fra, at der er ingen af os, der har lyst til at komme på afveje. Så derfor er vi forsigtige, og det med rette. Så vi skal finde ud af, hvordan bedømmer jeg nu egentlig, om det her det kommer fra Guds ånd eller ej? Jeg læste blandt andet, og det er det sidste, jeg vil samle op fra dengang, et sted fra det gamle testamente, hvor Gud havde en dialog med Gideon. Og Gideon afslutter faktisk den her samtale med Gud, at han siger næsten til sig selv: er det virkelig Herren? Utroligt, at han skulle komme til mig. Jeg vil gerne have bevis på, at det er virkelig Herren, som taler til mig. Og jeg vil sige, Gideon, han taler på vores vegne, gør han ikke det? Det er sådan set alle vores, det er vores alles udfordring, at vi siger, jeg vil gerne have bevis på, at det er ham. Og når vi læser den der beretning, så tænker man, wow, sikke en historie. Gud, han taler til Gideon. Det er jo klokkeklart, at det er Gud. Jo, det er så nemt for os at sige nu. Men da Gideon var i den situation, så tænker han, er det nu virkelig Gud, der taler til mig? Hvorfor skulle han komme til mig? Og det der spørgsmål, det har vi alle sammen. Du ser det faktisk hele vejen i Bibelen igennem, at hver eneste menneske havde næsten det her spørgsmål. Hvordan kan det være, at han taler til mig? og hvordan taler det med ham? Hvordan kan vi være sikre på det ham? Det skal vi kigge lidt på i dag. Hvordan lærer jeg at bedømme de tanker og indtryk, jeg har? De følelser, måske jeg nogle gange har. Er det fra Helligånden? Er det bare mig selv? Der er jo ikke noget galt i at have nogle følelser. Helt naturlige følelser. Hvordan kan jeg vide, at det er ham? Og for at komme lidt ind på det, har jeg faktisk valgt tre eksempler fra Bibelen. Tre personligheder, som alle tre har haft en dialog med Gud. Eller Gud har haft en dialog med dem. Og i hver af de her samtaler med Gud, så opdager vi faktisk noget, hvordan de fandt ud af, om det er nu Gud eller ej. Og det er faktisk lige meget, om det er nu det gamle testamente eller det nye testamente, om der står Gud fader, eller i det nye testamente, om det er Jesus eller Helligånden, fordi jeg kan se, at principperne gælder for os alle sammen. Os i den her tid, vi lever i. Og jeg vil gerne starte med en, der hedder Daniel. Guds dialog med Daniel. Prøv lige, lad os kigge på et afsnit i hans bog, som hedder Daniels bog, kapitel 9. I det første år af hans regeringstid bemærkede jeg, Daniel, det stod i skrifterne, hvor der ifølge Herrens ord til profeten Jeremias står, at Jerusalem skulle ligge øde i 70 år. Derfor gav jeg mig til at bede inderligt til Gud Herren og bønfælde ham under faste og var klædt i sæk og æske. Jeg læser lidt mere end det, hvad der står der. Mens jeg bad, kom Gabriel, som jeg havde set i mit tidligere syn, hen til mig. Det var ved den tid på dagen, hvor man plejer at bringe aftenofferet i Jerusalems tempel. Daniel, sagde han, jeg er kommet for at hjælpe dig til at bede at forstå det syn, du fik. Gud sætter stor pris på dig. Så snart du begyndte at bede, blev jeg sendt afsted med en besked til dig. Hør godt efter, hvad jeg fortæller dig, så du forstår betydningen. Her har du en mand, som vi kan godt nok sige, at han er en profet, men det har ikke så meget med vores sag at gøre, fordi Gud kommunikerer med ham og taler til ham. Vi kan sige, at Helligånden taler til ham. Og så har han faktisk set et syn, et billede, eller om det var en drøm, eller et billede foran øjnene, eller hvordan det var, det ved vi ikke meget om. Men han havde et syn, som han ikke engang kunne tyde. Det vil sige, at Gud taler til ham, og han ved ikke, hvad det betyder. Så gør han noget interessant. Han læser skrifterne. Og så står der, han bemærkede noget i skrifterne. Det betyder, at han ikke bare læste noget, men han reflekterede, han tænkte over det, hvad han læste. Fordi når du bemærker noget i skrifterne, så er det noget, der får din opmærksomhed. Noget, du tænker, okay, hvad er egentlig det her? Det skal jeg da lige undersøge lidt. Og det rørte ham så meget, det hvad han læste, at han begyndte at bede. Og ikke bare bede, han begyndte at bede inderligt. Du kender det der forskel med et bøn og en inderligt bøn. Kender du ikke det? Han startede med at bede, det rører mig så meget, jeg er nødt til at finde ud af det. Han havde slet ikke svaret endnu. Så er der noget interessant, at efter han begyndte at meditere og reflektere over nogle skriftsteder, og at han begyndte at bede inderligt, så kommer der faktisk en engel i det her tilfælde og siger til ham, allerede da du var gået i gang med at bede, havde Gud sendt mig til dig, så at du kan forstå betydningen af det, hvad du fik at vide først. Daniel kobler tre ting sammen. Han kobler den åndelige åbenbaring og bibellæsning og inderligt bøn sammen. Og det er en rigtig god cocktail. De tre ting. Hvis du vil lære at bedømme Helligåndens stemme, som er vigtig for dig, at hvordan han kommunikerer med dig, så er det vigtigt, at du reflekterer over skriftstederne. At du får et forhold til Bibelen. Og kobler det sammen med bøn. Fordi så begynder de ting at spille sammen, og du bliver mere og mere afklaret, jamen hvad er det egentlig her, det betyder, og hvordan hænger det sammen, hvad vil Gud egentlig sige til mig? Formålet med bibellæsning og bøn er ikke, at vi bliver skriftkloge. Hvis du tænker, at jo mere du læser, jo bedre bliver det, det kan du droppe alt om. Det er mere, hvordan du læser, hvordan du reflekterer. Og jeg vil næsten sige, at du får mere ud af et enkelt vers, du reflekterer over, end at du læser 5 kapitler og ikke forstår noget som helst. Det er ikke det, det handler om, hvor meget og hvor lidt. Det handler om, at du bemærker de ting, som egentlig Gud siger gennem skriften. For jeg vil også gerne sige, at Bibelen er ikke Gud. Det er Gud, der har inspireret Bibelen. Men Gud er faktisk meget større end Bibelen. Han har kun valgt at åbenbare det til os gennem skriften. Og han har åbenbart noget af sig selv. Og alt, hvad Helligånden gør og beder dig om, det passer sammen med det i skriften, men vi ved slet ikke alt om Gud. Han er meget, meget større. Og der, det bliver en glædesdag en dag, når vi endelig sammen med Gud, hvor, han, hvor vi måske ser resten, eller har en hel evighed til at finde ud af det. Bibelen siger selv, at Bibelen er inspireret af Helligånden, og et redskab, som vi skal bruge. Så alt, hvad skriften siger, er inspireret af Helligånden. Og Gud har valgt til at vise noget af sig selv gennem skriften. Men det er dig, der skal bruge det som et redskab. Og du skal egentlig få den her relation til ham, der har der afsenderen. Så Bibelen er ikke en regelbog eller en lovbog. Det er mere som et brev sendt til dig og afsenderen af Gud. Jeg ved, kan du nogensinde læse et brev, som du har misforstået? Okay, så der er ingen, der skriver brev med det. Bare med en e-mail. Det er så nemt at misforstå en e-mail. Har du prøvet det? Her i sidste uge snakkede faktisk med en forening, som jeg er en del af, og inden for bestyrelsen havde sendt en e-mail ud til alle, og så kunne jeg godt mærke, det er sådan mellem linjerne, der var der nogle skarpe kanter. Sådan, det lyder sådan lidt, nå, hvad er det, er der sådan lidt grus i maskinen, er der nogen, der bliver uvenner, eller hvad er det her egentlig, det handler, er der splid og spektakel? Så en, som var med til at sende det her mail ud, spurgte mig, hvordan oplever du det, den her mail? Er det for skarp? Jeg sagde, jeg er ikke involveret, så jeg har ikke noget i klemme. Nå, det lyder måske lidt sådan. Min pointe er, du kan godt misforstå en mail, hvis du ikke kender afsenderen. Du kan faktisk tolke det fuldstændig forkert. Der er en, der kan skrive til dig, ved du hvad, jeg elsker dig, ha ha ha. Allerede jeg skriver ha ha ha, så tænker du, hvad? Hvad ligger vi egentlig inde i ordene? Fordi hvis der er en, der skriver noget til dig, som du har et fantastisk billede af, og du elsker den person, og du ved, at den person elsker dig, og der er tillid, så vil du altid tolke det i lyset af det. Er vi ikke enige om det? Hvis du er mistroisk og tænker, den person er bare ude efter dig, så tænker jeg, nå ja, han skriver, han elsker mig. Det mener han jo ikke. Ha, ha, ha. Forstår du, hvad jeg mener? Den samme sætning tolker du ud fra det billede, at du har, det du har af den person, der skriver manden. Og hvis du er clinch med den person, så vil du opfatte den her mail fuldstændig forkert. Så når der er krise, så lad være med at sende en mail. Det kan fuldstændig blive misforstået. Men det er jo lidt det samme, når vi læser Bibelen. Hvis du har et billede af, at Gud han er fordømmende, og han er bare ude efter dig, så læser du sådan noget, og tænker, hold fast, vidste jeg godt, at Gud han er langt ud. Fordi teksten alene, det kan faktisk slå dig ihjel, ved du godt det? Driv dig væk fra Gud. Du har brug for den der indre åbenbaring fra Helligånden, som viser dig, at Gud er en god Gud, og så når du får det her billede af Gud og læser så skriften, så får du en helt anden indtryk. Fordi det handler egentlig ikke så meget om selve brevet, det handler om personen, der sender den. Så Bibelen er ikke en reel bog. Men grund over det, læs dem. Og ligesom Daniel gjorde, da han beskæftigede sig med det, så gav Gud ham mere åbenbaring. Så find ud af det. Skaff dig en god bibel. Skriv rundt i den, læs i den, reflekter. Og hvis du ikke så meget til at læse, så skaff dig en iPhone eller en smartphone, eller hvad du nu bruger, for at lytte til Guds ord, eller der er så mange måder at gøre det på i dag. Jeg kan i hvert fald se en ting, hvis du vil blive god til at bedømme det, hvad du oplever selv, så er det vigtigt, at du reflekterer over Bibelen, at du starter et eller andet sted og kigger på det. Hvis du synes, du kan ikke gøre det alene, så kom til aftenskole i morgen. Daniel havde i hvert fald de to ting med, at han koblede åndelig indtryk, skriftlæsning og bøn sammen. Så vil du opleve, at undervejs også, når du læser skriften og lærer skriften bedre at kende, at i din dagligdag vil der lige pludselig poppe nogle skriftsteder op. I bestemte situationer, så tænker du, det kan jeg huske, nu er det måske smart at handle sådan. Jeg var i en situation, hvor jeg rejste med tog fra Tyskland til Danmark, og så skete der et uheld på den her strækning mellem Rendsborg og Danmark. Og det var en masse bøvl, og det så ud til, at jeg overhovedet ikke nåede tilbage til Fredericia i tid, og så skulle jeg næsten overnat ekstra i Tyskland, og alt det der, det var forfærdeligt. Men, vi blev transporteret med nogle busser og kom rundt, og så tænkte jeg, når jeg det overhovedet det her, når jeg hjem, så jeg havnede sådan en lille på en lille banegård i sådan en lille landsby i Tyskland. Og så tænkte jeg, hvad gør jeg nu? Det sjove var, at jeg har hørt før, at hvis man ikke er skyldig i de her forsinkelser, og man kan ikke nå det næste tog, så er i visse tilfælde kan man få en taxa, og det er DSB, der betaler. Så jeg gik ind på det her kontor og sagde, hvordan ser det ud? Jeg er på vej til Danmark, og jeg mangler simpelthen en billet, fordi det er jo jeres skyld, altså. Jeg snakker meget pænt sådan, ja. Sådan. Og mens jeg sidder der, så kommer der et skriftsted i mine tanker, som hedder i ordsprogsbog, der står der, med en mild tunge kan du overtale stormanden, og med tålmodighed vinder du ham, altså så i den retning. Mens jeg sidder der. Så jeg sætter mig bare foran den her person, som nu skal afgøre, om jeg skal have en taxa eller ej. Og jeg var meget mild. Så jeg, ja. Og så var jeg meget tålmodig, fordi jeg rejste mig ikke. Hun sagde nemlig, nej, det kan vi ikke, og hvis vi skal give det til alle, og du ved godt. Men jeg blev bare siddende. Jeg rejste mig ikke igen. Jeg tænkte, kiggede, og jeg tænkte på det her skriftsted. Med tålmodighed og en mild tunge bliver en stormand overtalt. Og det endte med, at hun gav mig en taxa, helt gratis, til Fredericia, og jeg nåede mit tog. Så det er sådan, forstår du, du har nogle skriftsteder i dit hjerte, og du kommer i en situation, hvor du tænker, det kunne egentlig godt passe her. Der er en person, der skal afgøre. Jeg har ingen rettigheder som sådan, jeg vidste det ikke engang. Men du mærker ind i dit indre, det er et skriftsted. Det her princip, det prøver jeg af nu. Og det kan godt være, at i en anden situation, der vil det ikke virke. Men det inspirerer mig til at handle anderledes, end at bare smide det hele og sige, nu må jeg selv finde ud af det og se, om jeg ikke bare kan komme derop, eller om jeg står der. Så når du reflekterer over skriften, så vil Helligånden faktisk bruge det en gang imellem, så at det kommer op i visse situationer, og du tænker, ej, det her det virkelig hjælp for mig. Så Daniel, bare for at komme tilbage til ham, han koblede åndelig indtryk, åbenbaring, bibellæsning og en eller anden bøn sammen. Det skal vi også gøre. En anden person, som er helt fantastisk ved at tolke Helligåndens indtryk, det er Paulus. Og jeg vil gerne læse en kort afsnit fra Apostlenes Gerninger, kapitel 16, vers 6, hvor Helligånden har en dialog med Paulus. En nat havde Paulus et syn. Han så en mand fra Makedonien, som stod og kaldte indtrængende på ham. Kom herover og hjælp os, råbte han. Efter det syn forsøgte vi med det samme at komme over til Makedonien, for vi forstod, eller en anden oversættelse siger var faktisk, vi konkluderede, at det var Gud, der ville sende os derover for at forkynde budskabet om Jesus. Meget interessant. Paulus får et syn, han skal lave noget andet, end det var, han har faktisk gang i. Og for at forstå det her syn, så er det vigtigt, at vi kender konteksten. Det har vi ikke tid til her i dag at læse hele kapitlet, men læs derhjemme Apostlenes Gerninger kapitel 16. Det var sådan, at Paulus han levede jo i sit kald. Han vidste godt, at Gud havde sagt til ham, du skal forkynde evangeliet. Så han rejste rundt, og han kom til et sted, hvor der var kun lukkede døre. Og nu er Paulus ikke sådan, at han sætter sig bare ned og siger, nu må vi lige se, hvad der sker, og det kan jo være, at Gud taler til mig. Nej, han prøver den ene dør og siger, hvis den er ikke åben, så tager jeg den næste. Hvis jeg ikke kan forkynde evangeliet her, så gør jeg det der, så gør jeg det der. Så bliver han bare ved. Men til sidst tænker jeg, det her, hvad skal vi nu? Alt er bare lukket for mig. Så får han det her drøm, den her drøm. Og hvis du kigger lidt på den her drøm, det er faktisk ikke et klart besked, sådan 100%. Fordi Makedonien er godt nok et stort land, og så ser du bare en drøm, en person, som har den slags tøj på, og siger, kom og hjælp os. Hvad betyder det så? Det betyder faktisk noget i konteksten. Hvis du bare havde sådan en drøm i nat, så vidste du faktisk ikke ret meget, hvad du skal bruge den til. Er vi ikke enige om det? Men fordi Paulus havde prøvet at forkynde evangeliet her og der og der og der, og det ikke lykkes, så har han sikkert bedt til Gud og sagt, Gud, hvad skal jeg så? Hvor skal jeg så hen? Hvis ikke her, hvad så? Jeg kan forestille mig, at han bad det her bøn flere gange. Og fordi du kigger på konteksten og omstændighederne, så giver det lige pludselig meget mening. Det er faktisk ikke så svært at konkludere, når det må være det. Uden at sige, hvilken by de skal hen, hvornår de skal derhen. Det interessante var så, at Paulus delte det her syn med sine venner. Dem, der var medarbejdere. Det er ikke sådan, at Paulus rejste op den morgen og sagde, Gud har talt til mig. Vi skal til Makedonien. Jeg forestiller mig det, når jeg læser det her, at Paulus gik ud og sagde, ved du hvad, i nat havde jeg en drøm. Drømmen talte, jeg så en mand fra Makedonien. Han sagde, kom over og hjælp os. Hvad synes I selv, det betyder? Og efter en kort snak, så tænkte de, ja, skal vi ikke til Makedonien så? Fordi, kan I se det, det er jo ikke, Gud siger ikke til ham, rejs dig og gå til Makedonien. Det er jo ikke så klart og tydeligt og entydigt. Gud inddrager os i samtalen, i dialogen. Gud siger til Paulus, prøv lige se her, Makedonien. så sætter de sig sammen, taler om det, og så konkluderer de sammen. De har forstået, står der i den her oversættelse, at Gud vil nok sende os til Makedonien. Så tager de et skridt og rejser faktisk til Makedonien. Der kan jeg se et princip. Når du oplever, at Helligånden taler til dig, og du får et indtryk, så er det rigtig godt at tolke det i dine omstændigheder. Det er først i dine omstændigheder, det giver mening. Den drøm, du får, eller det syn, eller den tanke, du får, betyder måske ingenting for en anden person. Men i dine omstændigheder, det setting, du er i, betyder det rigtig meget. Og så er det rigtig klogt og rigtig godt at dele de her tanker med andre mennesker. Nogle gode venner. Gud har aldrig bedt dig om at være kristen alene. At du skal finde ud af det alene, eller helt alene. Det er derfor, Gud har sat os sammen med andre. Nogle gode venner, som også tror på Jesus. Og så sige til dem, hey, jeg har fået det her indtryk, og i mine omstændigheder ser det faktisk sådan og sådan ud. Og jeg kunne godt tænke mig, hvad siger du? Jeg kan godt fortælle dig, hvis du virkelig har gode venner, for det første, så vil de det pille ud af dig, hvis de er henne i hampen. De vil sige, hvad tror du, er helt ærlig, det er slet ikke dig det her. Eller de vil sige, jo, det tyder faktisk på, at du skal tage det her skridt, det er det næste skridt for dig. Og når du tager de to ting med, så er du allerede lidt mere afklaret, om det er Helligånden eller ej. Når du tager det med, at du tolker det i forhold til dine omstændigheder, og så at du snakker med dine bedste venner om det, så er du meget mere afklaret inden i, jo, det tyder på, at det er Gud, der taler til mig. Det kan være, at du er stadigvæk usikker. Men prøv at tænke lige over, nu har du læst i skrifterne. Skrifterne siger ikke noget imod det. Du har bedt om det. Du har kigget på dine omstændigheder, og du har snakket med nogle venner om det. Og hvis du stadigvæk tror på, at det indtryk er fra Guds ånd, så er der næsten ikke noget, der skal holde dig tilbage. Er det ikke rigtigt? At gøre de ting, eller tage den skridt i den rigtige retning. Helligånden bruger altid konteksten og vores omstændigheder til at gøre det meget, meget personligt. Og det skal give mening under dine omstændigheder, ellers duer det ikke. Jeg skal fortælle jer endnu en historie. Eller en af de her oplevelser, hvor jeg ved, at Gud har talt til mig i dag. Det var jeg usikker på dengang, fordi det fik så store konsekvenser. Der er jo nogle ting i vores liv, hvor du har et indtryk for Helligånden, som ikke har de store konsekvenser. Det er måske lidt mindre ting i dagligdagen. Men nogle af de beslutninger, du tager, de får kæmpe konsekvenser. En af sådan en oplevelse, jeg havde, det var snart 26 år siden, som fik kæmpe konsekvenser. Jeg var lige kommet hjem fra bibelskolen, og så skulle jeg lede sådan et team. Vi var i gang med planten anden kirke i Harzen, og jeg skulle lede sådan et team af en gruppe svensker. De kom fra Sverige og var med sådan i 14 dage, 3 uger. Og jeg skulle lede det. Og jeg kan huske, at jeg var rimelig sådan nervøs. Det var første gang, jeg skulle lede sådan noget. Og jeg havde sådan 3 intense dage, hvor jeg bad Gud om visdom. Jeg sagde, Gud, giv mig visdom. Jeg har brug for visdom. Og det var ikke sådan en bønne bare en dag, en gang om dagen. Jeg gik faktisk flere ture i de der dage og sagde, Gud, jeg har brug for visdom, jeg har brug for visdom. Det var også den tid, hvor jeg lige kom tilbage fra bibelskolen, hvor jeg havde mødt Lene, min nuværende kone. Og der var ikke sket noget mellem os, jeg havde bare lært hende at kende, og jeg var smadret forelsket i hende. Og jeg tænkte på hende, men jeg kunne ikke få hende ud af hovedet. Jeg ville gerne have hende ud af hovedet, fordi jeg tænkte, der er så mange, der vil med hende, jeg får hende aldrig. I skulle have set mig dengang, jeg vejede 20 kilo mindre. Og jamen altså, der var så mange, der kunne tænke sig at være blive kærester med Lena. Jeg tænkte, nej, nu er jeg væk, og hun er USA. De bliver aldrig til noget af det her. Så jeg skal egentlig have hende ud af mit hoved. Så et par dage hen i den her kampagne, så kommer den her svenske leder fra den her kampagne, fra den her gruppe til mig, og siger, Jürgen, jeg har en hilsen fra Gud til dig. Åh, okay, spændende. Så hun gav mig sådan et lille stykke sæde med et skriftsted på. Og fordi vi havde så travlt om dagen, så puttede jeg meget det her skriftsted i min lomme, og så tænkte jeg ikke over det. Om aftenen, når jeg kom hjem og skulle i seng, så fandt jeg lige det her skriftsted. Og så tænkte jeg, ah, det er spændende, det skal jeg lige læse. Hvad var det? Så slog jeg Bibelen op, og det var et sted fra 1. Kongebog, kapitel 3, hvor Gud taler til Salomon. Og ved du, hvad der står i det sted? Fordi du har bedt om visdom, så vil jeg give dig det. Jeg tænker, wow, det giver mening. Fordi jeg vidste godt, at jeg havde bedt om visdom i 3 døgn. Virkelig. Der er ingen andre, der vidste det. Det er kun mig og Gud. Så det rammer ind i mine omstændigheder. Det rammer ind lige der, hvor jeg var hen, og tænker, wow, Gud, det er et svar. Men ved du også, hvad der godt stod oveni? Det var så vildt. Så stod der nemlig også, fordi du har bedt om visdom, så vil jeg give dig det. Og det, du ikke har bedt om, det vil jeg give dig oveni. Og jeg tænkte, hvad har jeg ikke bedt om? Hvad har jeg ikke bedt om? Jeg kunne aldrig finde på at bede om Lena som kone. Aldrig, det kunne jeg ikke. Fordi det gør jeg bare ikke. Hvis hun ville det, så må hun selv finde ud af det. Altså, det kunne jeg ikke finde på. Og jeg tænkte, Gud, mener du det? Er der en lille chance, at du kunne lede os sammen? Og det var fuldstændig åbent. Det er ikke sådan, at næste dag, så tog jeg bare knoglen og ringede til Lena. Overhovedet ikke. Men der var sådan en lille hint, der skubbede noget til mig. Jeg tænkte, det kan jo være, at Gud han er faktisk interesseret i, at det bliver til noget. Og der gik faktisk lang tid, før jeg sådan virkelig fik fart i den her relation og begyndte at skrive. Og i dag er jeg gift i snart 25 år. Forstår du? Det der lille skub, det der lille hint, som Gud giver dig, sæt masse ting i gang, og det har fået kæmpe konsekvenser for mit liv. Ja, ellers var jeg aldrig havnet i Danmark, tror jeg. Jeg ved ikke, om det var sket. Men min pointe er, at når Gud taler til dig, så er det vigtigt, at du tolker det i dine omstændigheder. Giver det mening i dine omstændigheder? Kan det være, at Gud overrasker dig på en måde, som du slet ikke har tænkt på? Passer det ind? Er det noget, du har bedt om? Er det et svar på dine bønner? Er det noget, du har måske drømt om, hvor du mærker, ja, Helligånden trækker mig i den her retning? Og som jeg sagde før, det er jo ikke noget sikkert 100%. Sådan er det bare. Det er stadigvæk et skridt i tro. Du er nødt til at bevæge dig efter det her. Passer konteksten? Rigtig vigtigt spørgsmål. Gør det meget personligt. Del det med dine venner. Et eller andet tidspunkt var jeg nødt til at komme ud af busken og snakke med mine venner om det her med Lene. Hvad siger I egentlig? Det er en rigtig god ting. Jeg har et sidste eksempel, og det er Abraham. Gud har en dialog med Abraham, og der kan vi også lære rigtig meget. 1. Mose kapitel 15, vers 1-3. Jeg har også skåret lidt af på PowerPoint, men jeg læser lige hele sammenhængen her. Senere talte Herren til Abraham i et syn. Vær ikke bange, Abraham, for jeg er med dig, og jeg vil belønne dig rigeligt. Men almægtige herre, udbrød Abraham, hvad sker jeg med din velsignelse, hvis jeg er barnløs? Min tjener Eliezer kommer til at arve al min rigdom, fordi du har jo ikke givet mig en søn. Men Herren svarer, nej, han skal ikke være din arving. Det skal være din egen søn. Herren fortsatte, jeg er Herren, som førte dig fra din hjemby Ur, for at give dig dit land, du nu bor i. Men Abraham indvendte, almægtig herre, hvordan kan jeg være sikker på, at du vil give mig det? Samme ting. Han er usikker på det, hvad Gud har sagt til ham. Men her er der en helt anden aspekt, som jeg synes er meget interessant. Gud giver Abraham noget, som han virkelig ønsker, men ikke tør at bede om. Fordi i dialogen, der siger faktisk Abraham, ved du hvad, Gud, det er jo fint nok. Min arving, det bliver Eliezer. Det er godt nok, du har jo velsignet mig, og jeg har det godt, jeg klager ikke, jeg vil faktisk ikke have mere. Så jeg har det helt fint. Alt er i orden. Men Gud siger, nej. Jeg vil faktisk give dig, hvad du virkelig ønsker dig. Ikke kun noget, du beder i det ydre, men jeg vil gå helt i dybden med dit hjerte, fordi jeg ved dybest inde, helt herinde, der vil du gerne have en søn. Du kan faktisk høre det lidt i samtalen. Du har jo ikke givet mig en søn. Og det vist fortæller mig noget om Gud. Han vil faktisk give dig, hvad dit hjerte ønsker dig. Dybt inde. Men nogle gange så tør vi slet ikke bede det. Vi tør slet ikke sige det. Men Gud er god. Og han har de allerbedste planer for dig. Han vil give dig mere, end du selv tør at bede. Se, jeg tror, at vi som kristen nogle gange lider under et meget misforstået lydighedsforståelse. Det er sådan, at Gud taler, jeg skal gøre. Jeg er soldat. Gud giver en befaling, og jeg skal bare udføre det. Og der er visse punkter i det, men jeg tror faktisk ikke, at Gud han er sådan. Han inddrager os meget mere i processen. Jeg har sikkert hørt det vers, som Jesus siger, eller den sætning, som Jesus siger, far, ikke min, men din vilje kommer til at ske. Og der er mange kristne, der undertrykker næsten alt, hvad de vil, fordi det er jo ikke min vilje, men din vilje måske. Ikke mig, Gud, men dig. Tror du virkelig, at Jesus ikke vil døde på korset? At han sad der og siger, nej, jeg vil ikke, men kun fordi du siger det, så gør jeg det. Og Gud i samtalen siger til Jesus, vil du bare dreng, nu tager du dig sammen. Ja? Nu tager du dig sammen. Vi har aftalt det her. Nu dør du altså på korset. Jamen, jeg vil ikke, men fordi du vil det, så gør jeg det. Det er jo ikke virkeligheden. Jesus er der, og han skal dø på korset, og han er bange, fordi det her, det kommer til gjort. Han tager hele verdens synd på sig. Og så har han lige en sidste samtale med sin far, og han siger, far, far, er der en anden vej, vi kan løse det her på? Og faren siger, du ved godt, det er, der er ingen anden vej. Så siger han, okay far, jeg tager den. Jeg tager den fuldstændig frivillig. Jesus stod på korset frivilligt. For din og min skyld. Fordi han ville det. Så at misforstå den her sætning, ikke hvad jeg vil, men hvad du ved, bare, det kan vi ikke bruge til noget. Det er misforståelse. Hvordan vil du have det med en ven, din allerbedste ven? Og du går ud i biografen med ham, du går og ser bold med ham, og du går, han inviterer dig til middag og alt det der. Og I har virkelig et fantastisk fællesskab, men der er bare én ting. Han bestemmer altid, hvad der skal ske. Altid. Han bestemmer altid, hvad du skal spise. Han bestemmer altid, hvilken kamp du skal se. Han bestemmer altid, hvilken film I skal se. Det er altid ham, der bestemmer hvad, hvornår og hvordan. Hele tiden. Og du siger, ikke min, men din vilje skal. Er det venskab? Nej, men ved du, så tænker vi nogle gange om Gud. Din vilje ske. Kære Gud, din vilje ske. Nogle gange er det en fornærmelse mod Gud, når vi siger det sådan. Fordi Gud vil gerne have dit venskab. Når der står i 1. Korinther kapitel 13, at Gud er kærlighed, og kærlighed søger ikke sit eget. Tror du så, at Gud hele tiden søger sit eget, når han er sammen med dig? Nej. Du er faktisk meget kostbar, for han elsker dig. Han vil gerne have dig som en ven. Og når du er en ven, så har du faktisk lov til også at være dig selv. Og han elsker dig, som du er, og han vil have dig som en ven. Og når du er ven, så kan du bare selv gå hen til køleskabet og hente tingene. Venner af vores familie må godt gå hen til vores køleskab og hente en glas mælk, eller hvad de nu skal have, en appelsin, eller hvad det er. Men jeg vil undre mig, hvis VVS-manden gør det. Altså, jeg skal bare lige... Nej, der er kun noget forskel. Der er kun noget forskel. Og nogle gange så ser vi os selv som VVS-manden. Vi skal jo spørge, må vi ikke? Når det kommer til ledelse, så vil jeg gerne sige til dig, Gud spørger dig, hvad vil du virkelig? Hvad vil du virkelig? Det, hvad du vil, det vil jeg også. Og selvfølgelig snakker jeg ikke om vores syndige tendenser nogle gange, eller mærkelige, egoistiske, selviske ambitioner. Det er ikke det, jeg snakker om. Men dig som person. Du er retfærdiggjort. Jesus har betalt for dig. Du er Guds ven. Når du er sammen med ham, når du vil følge ham, hvad vil du så virkelig? Gud sagde til Abraham, jeg har de allerbedste planer til dig. Jeg ved godt, at du er tilfreds med, at det er bare Eliezer, der arver det hele. Men ved du hvad, Abraham, jeg vil give dig en søn. Det er nemlig det, du vil have. Er vi ikke enige om det? Jo, det er faktisk det, jeg vil have. Godt, så får du den. Er ikke fantastisk? Så når vi snakker om ledelse, Helligåndens ledelse, hvordan han kommunikerer med os, så er det vigtigt, at du finder ud af, vil jeg virkelig det her? Fordi det er dig, der står med ansvaret. Du kan ikke gå rundt og sige, jamen det er Gud, der har sagt til mig. Jeg skal gøre det her. Okay, skal vi sende en regning til Gud bagefter? Det kan man ikke. Det er dig, der står med ansvar til sidst. Hvis du gør noget inspireret af Helligånden, så kan du ikke sige, jamen, det var ikke mig, det var Gud. Jeg kan ikke sige til Lene, jeg gad egentlig faktisk ikke, når der er problemer, men det er Gud, der har sagt til mig, at jeg skal gifte mig med dig. Det kan du ikke. Det kan du bare ikke bruge. Det er mig, der er ansvarlig i den sidste ende. Jeg kan godt være inspireret af noget, og Gud har skubbet mig i en rigtig retning, men beslutningen er min. Og så må du spørge dig selv, hvis du føler, at du har en inspiration, vil jeg det her virkelig? Du har fået et ansvar. Paulus, og det er det sidste eksempel, jeg vil bruge. Paulus har to situationer, hvor han Det ene er, hvor han i Caesarea, og han er på vej til Jerusalem, og så ved han godt, at det bliver ballade i Jerusalem. Han kommer til at opleve forfølgelse. Så kommer profeten Agabus til ham og siger, ved du hvad, den mand, han tager Paulus' bælte og siger, den mand, der ejer den her bælte, han kommer til at lide masser af forfølgelse, og det vil blive dårligt. Han bliver pinet. Og så er der en masse folk i menigheden og andre, der siger, Paulus, kan du ikke høre, hvor profeten siger, lad være med at tage til Jerusalem, for det bliver forfærdeligt. Så siger Paulus, hold nu op. Jeg ved, hvad jeg skal. At den profet giver mig et ord, det betyder ikke, at jeg skal lave om på mit liv. Han siger faktisk til mig, Paulus, når du kommer derhen, så kommer det her til at ske. Men han siger ikke samtidig, at du skal ikke derud. Se, hvis du er umoden, kan man sige, eller hvis du kun ser det rent menneskeligt, så vil du tolke sådan, jamen kan du ikke høre, profeten advarer dig, så at du ikke tager til Jerusalem. Og der er nogen, der siger det virkelig til Paulus, sådan skal du tolke det. Men Paulus siger, nej, jeg ved, jeg skal derover, og jeg har lyst til, og jeg er parat til at dø. Jeg tager derover, jeg tager det her mere som en advarsel, at jeg ved godt, det bliver svært. Kan du følge mig? Han er selvstændig, han er ansvarlig, han tager ansvar. En anden situation er lige den omvendte situation. Paulus kommer til Troas, og der er åben dør, han forkynder evangeliet, og det er fantastisk. Så siger han, og så fik jeg sådan en uro i mit indre, og jeg kunne bare ikke finde mine medarbejdere. Så jeg vendte tilbage til, hvilken by det var, det kan jeg lige se her, det var til Makedonien. Jeg havde ingen ro i mit hjerte. Så omstændigheden har været fantastisk. Der var den åben dør, men han tolker det ikke bare sådan og siger, nå ja, nu har jeg ikke noget ansvar, nu handler jeg bare ud fra de omstændigheder. Nej, han tager ansvar og siger, jeg vil faktisk tilbage og finde mine medarbejdere. Vi er i den sidste ende ansvarlige for de her ting. Og Gud vil give dig noget, som der ligger på dit hjerte. Så hvis vi tager de her ting samlet, så synes jeg, vi kan lære rigtig mange ting af Daniel og Paulus og Abraham. Af Daniel kan vi lære, at det er rigtig godt at beskæftige sig med skrifterne og bede. Koble de ting sammen. Paulus kan vi lære, at det er konteksten, der har også noget at sige, når Helligånden taler. Del det med dine venner. Og når vi kigger på Abraham, så vil jeg altid spørge mig selv, vil jeg det her virkelig? Vil jeg det her virkelig? Er det noget, som rammer mit indre hjerte, at jeg selv tager ansvar og tager de her skridt? Det er bare nogle enkelte redskaber, hvordan du kan lære at finde ud af, om det er Helligånden, der taler til dig. Eller om det bare er dine egne tanker, eller om det måske er noget helt andet. Og jeg kan fortælle jer, at der findes flere gode principper, men jeg vil gerne lukke den her og sige, køb dig en god bog om emnet, hvis du synes, det kunne være spændende at finde mere ud af om det her. Fordi vi er alle sammen usikre, når det handler om Helligåndens ledelse. Og det er en vandring, hvor man lærer undervejs. Og jeg kan også fortælle, at jeg har prøvet mange ting af, hvor jeg fandt ud af, at det var ikke Helligånden. Det fandt jeg ud af. Det skal man også bare lære noget af og komme videre. Tænker jeg, jeg troede, det var Gud, der sagde det her til mig. Men det var det ikke. Det handler om at være ærlig og sige videre. Fordi Gud skal også ikke ud på grund af det. Du faktisk tager et skridt i god tro. Men det viste sig, at det ikke var Gud. Og så bliver Gud ikke sur på dig, fordi du har taget et skridt i god tro. Han siger bare, lær af det. Lær af det. Helligånden bor i dig, og han er din bedste ven. Kast dig ud i Helligåndens ledelse. Han vil det allerbedste for dig, men det er også en proces, hvor vi lærer. Amen. 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 Værgård, så må du tage over.
Tak, Jürgen.